Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Na početku smo još jedne emisije obrazovnog programa Radija Republike Srpske i danas ćemo traganjem za novim izvorima saznanja u Riznici znanja prkositi neznanju. Pozivamo vas da zajedno otkrivamo tajne i ljepote nauke i ostalih bitisanja u svijetu koji nas okružuje. Miss Adelina Irbi je dugogodišnjim pomaganjem srpskih izbjeglica u vrijeme Bosanskog ustanka te radom na obrazovanju mladih, a posebno emancipaciji žena, višestruko zadužila srpski narod u Bosni i Hercegovini. Kao priznanje za ono što je učinila, ova skromna žena je još za života dobila epitet plemenita i majka bosanske sirotinje. Vremenom je Adelina Irbi sama postala dio nacije koju je toliko voljela i čijem je boljitku posvetila veći dio života. I upravo ovoj engleskoj humanitarki posvetili smo dio današnje Riznice znanja. Zanimalo nas je i ko je i kada izmislio slamčicu koju danas mnogi upotrebljavaju prilikom ispijanja svog omiljenog napitka. Vjerovali ili ne, slamčica napravljena od materijala iz prirode koristila se u različitim kulturama još od pamtivijeka, ali najstarija do sada nađena potiče iz 3000. godine prije naše ere. Ostatak priče čućete u nastavku emisije. U ljepotu naše narodne poezije još jednom ćemo se uvjeriti slušajući o pjesmama namijenjenim neobičnom djevojačkom ponašanju. Nadamo se da vam se izbor tema dopada i da ćete ostati uz vaše radioprijemnike.
Riznica znanja.
Praveći gnijezda svojih dobročinstava, ona je pravila sače svoje radosti. Ne tražeći zahvalnost od nas, ona je bila srećna što nas je mogla učiniti manje nesrećnim. Ona je najljubaznije zagrlila one kojima najviše nježnosti treba. Između nas naroda, između nas najbolniju sirotinju, između sirotinje djecu, između djece žensku nejač. Ovim biranim riječima 15. septembra 1911. godine Bosanska vila je odala počast Adelini Irbi. Za svoj neobično human i predan rad, ova majka bosanske sirotinje odlikovana je mnogim počastima. Kao najveću nagradu i znak poštovanja Srbi su je nazvali plemenitom, što je epitet koji danas časno stoji uz njeno ime. Naša saznanja o ovoj dobrotvorki Adelini Irbi dopunit će magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Najprije bih želio da pozdravim sve slušaoce Radija Republike Srpske. Na početku jedne kratke priče o jednoj zanimljivoj, neobičnoj istorijskoj ličnosti, jednoj engleskinji, ženi koja je višestruko zadužila srpski narod u Bosni i Hercegovini i kao priznanje za ono što je učinila u drugoj polovini 19. vijeka, ova skromna žena pod imenom Adelina Irbi još za života dobila epitet plemenita ili majka bosanske sirotinje. Adelina Irby je rođena kao najmlađe dijete engleskog admirala Frederika Irbya 1833. godine u Engleskoj. Zahvaljujući bogatstvu porodice, bila je u mogućnosti da se školuje po svojoj želji. Studirala je filozofiju na univerzitetu u Londonu, mada se snažno zanimala za sociologiju, istoriju, arheologiju i etnologiju. Njenu namjeru da upozna nepoznate krajeve i narode, drugačiji način života i običaje, podržala je i rodbina. Već 1859. godine otisnula se na put po Europi sa prijateljicom Georginom Mackenzie, prilikom kojeg su posjetile neka mjesta u Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj i Ugarskoj. Za njih je ovo bio put otkrića na kome su se upoznale po prvi put, kako su rekle, sa nepravednošću Mađara prema južnim Slovenima. Proučavajući Slovake, austro-ugarske vlasti su ih optužile da šire panslavenske ideje, pa su ih vlasti nakratko čak i zatvorile, ali i ubrzo oslobodile. Na saslušanju su saznale da ih austro-ugarska policija smatra opasnim špijunkama i da su tokom putovanja bile pod stalnim policijskim nadzorom. Kada su se vratile u svoju domovinu, sve doživljaje i saznanja sa ovog puta sabrale su u knjizi pod naslovom Preko Karpata, koja je objavljena 1862. godine. Balkansko poluostrvo za njih je uskoro postalo najzanimljiviji dio Europe, koje su detaljno upoznale između 1861. i 1864. godine. Da bi upoznale austrijske sunarodnike Slovena iz Osmanskog carstva, dvije žene su, osim Srbije i Bosne i Hercegovine i Crne Gore, obišle i dijelove Dalmacije, Slavonije i Hrvatske. Put su iskoristile kako bi proučavale narod, upoznale njegovu istoriju, običaje i život. Miss Irby i Miss Mackenzie uočile su kako je stepen materijalne i duhovne kulture i civilizacije sve veći kako se udaljavaju od zemalja kojima Turci još uvijek vladaju. Osobena nesreća ovih osvojenih naroda leži u karakteru njihovog osvajača, u zatucanom varvarstvu Muhamedanca Turčina i u želji vlade njegove da podanike svoje varvarima načini, zapisala je Miss Irby. Plod njihovog putovanja i proučavanja bilo je djelo Putovanje po slovenskim zemljama Turske u Europi, koje je u Beogradu prvi put štampano 1868. godine. Ugledni srpski historičar Čedomir Mijatović ocijenio je da postoji malo stranih dijela o Slovenima u Turskoj koja su napisana sa toliko pažnje i ozbiljnim proučavanjem njihove prošlosti, kao što je to knjiga koju su sačinile Miss Irby i Miss Mackenzie. Putopis je inače probudio veliku čitalačku pažnju, pa je drugo izdanje štampano 10 godina kasnije u jeku takozvane istočne krize. Ponovnom dolasku u Bosnu i Hercegovinu, dvije plemenite žene su u zemlji zatekle veliku bijedu, primitivnost, narodnu neprosvjećenost, a posebno nedovoljnu brigu za obrazovanje hrišćanskih djevojčica. Činilo im se da će ovako teško stanje popraviti samo osnivanjem jedne škole za domaće djevojke. Po povratku u Englesku, one su u krugu svojih prijatelja osnovale jedan odbor sa zadatkom da prikuplja sredstva za otvaranje jedne škole. Iako se oprezna Miss Irby zalagala da se planirana škola otvori u Beogradu, Zavod za srpske djevojčice osnovan je u Sarajevu 1869. Poslije smrti Miss Mackenzie, Irbyjeva se nastavila sama brinuti o zavodu. Vrsnu pomoćnicu našla je u liku još jedne engleskinje, Miss Priscilla Johnston. Zgrada zavoda podignuta je uz pomoć pruskog konzula Otta Blaua. U početku su ovu školu pohađale zajedno pravoslavne i katoličke djevojčice, ali su je ove druge kasnije napustile jer su se Sarajevom počele prenositi glasine da je Adelina Irby putem svoje škole širila protestantsku vjeru. Kada je u Bosni i Hercegovini 1875. godine buknuo veliki ustanak, Irbijeva je morala zatvoriti svoju školu, a djevojčice koje su se zatekle u školi odvela je u Prag, gdje ih je dala u školu i plaćala njihovo izdržavanje. Sa djevojkama je u Prag otputovala i jedna engleska vaspitačica. U Pragu su studirale sve do novembra 1879. kada su se sa svojom vaspitačicom vratile u Sarajevo. Sa prijateljicom Miss Johnson, Adelina Irby otputovala u Englesku, gdje se njenim angažovanjem obrazovao i odbor za sakupljanje dobrovoljnih priloga. Odbor je za veoma kratko vrijeme prikupio oko 240.000 kruna i predao ih Miss Sirbi, koja je upravo započela sa svojom humanom misijom tokom bosanskog ustanka. Početkom februara 1876. Miss Sirbijeva je stigla u Pakrac, gdje uz pomoć upravnika srpske škole u Pakracu Dimitrija Josića otvorila prvu školu za srpsku djecu izbjeglu iz Bosne. Ubrzo nakon toga osnovano je još 18 škola sa oko 2000 učenika i učenica koji su dobijali odjeću, knjige i druge školske potrebe. Pakrac je od ovog trenutka postao centar njenog rada iz kojeg je obilazila okolinu. Taj gradić je za bosanske izbjeglice bio primamljiviji od drugih slavonskih varošica, jer je u njemu ubrzo uspostavljen takozvani odbor za pomoć bosanskim izbjeglicama, čiji su glavni članovi bili Dimitrije Josić, Petar Despotović i Jovan Marković. Bez nesebične podrške ove trojice Srba, Miss Irby i Miss Johnson sasvim sigurno ne bi svoj humanitarni rad razvile u tako velikoj mjeri. Osim izdržavanja škola za izbjeglu djecu, Irby Johnson su upućivala mladiće na izučavanje zanata, a odrasle djevojčice u neke bogatije i mućnije kuće kako bi se podučavale u vođenju domaćinstava. Pored Slavonije, organizovan je rad za izbjegličku djecu u Lici i Dalmaciji, od kojih najviše podataka ima o školi u Plavnu u blizini Knina. Djecu su učili mladi učitelji ili svršeni bogoslovi koji su sa Miss Irby došli iz Slavonije. Nastavni plan i program bio je usklađen sa onim koji je vladao u školama u Srbiji. Jedan od učenika ove škole, Danilo Petranović, zabilježio je kako su dvije engleskinje, po znacima navoda, gdje god da su dolazile, od potlačene raje dočekivane kao izbaviteljke i spasiteljke. Inače, i dalmatinski guverner Gavrilo Rodić je iznenađen onim što je vidio u školi u Plavnu, izjavio kako škole Miss Irby mogu biti uzor ostalim austrijskim školama u Dalmaciji. Opisujući rad srpskih škola za izbjeglu djecu, engleski naučnik i putopisac Arthur Evans zabilježio je kako su dvije žene danonoćno radile sa ogromnom energijom, te su vremenom podigle 22 škole sa 23 učitelja i jednom učiteljicom. Neke starije dječake koji su naučili da čitaju i pišu, Miss Irby je zaposlila kao šegrte pri mnogim zanatskim radnjama. Evans je lično obišao školu u Pakracu i bio iznenađen njenim prijatnim izgledom, ali i brzinom kojom su djeca savladavala gradivo. Radeći na prosvjećivanju izbjeglih i otvaranju škola u čisto srpskom duhu, Adelina Irby je imala dosta neprilika. Rimokatoličkom prozelitizmu nije odgovaralo otvaranje škola za srpsku djecu, pa su austrijske vlasti preduzele široku akciju suzbijanja njihovog rada. Nakon što je neko vrijeme proveo u zatvoru, austrijske vlasti su u Hrvatskoj zabranile krajem 1877. malo prije pomenutom Dimitriju Josiću da obavlja funkciju nadzornika Miss Irbinih škola. Arthur Evans je uočio kako su hrvatske vlasti, a posebno guverner vojne granice general Filipović, praktično zatvorili sve škole koje su Miss Irby i Miss Johnson osnovale. Poslije okupacije Bosne i Hercegovine, odnosno završetka bosanskog ustanka 1878. Miss Irbi je svoj prosvjetiteljski rad vezala za Bosansku Krajinu, gdje je u Petrovačkom srezu o svom trošku otvorila 4 škole. Njena prvobitna namjera je bila da otvori škole u svim većim mjestima Bosanske Krajine u kojima žive Srbi. Ipak, pod pritiskom austrougarskih vlasti, morala zatvoriti i one škole koje su već radile. Po povratku u Sarajevo, Miss Irbi je obnovila žensku školu koja je tada počela raditi u novim uslovima. Sa sobom je u Sarajevo povela i nekoliko desetina ženske siročadi koje je smjestila u svoj zavod. Učenice su u ovoj školi imale besplatno izdržavanje i bile smještene u poseban internat. U školi je broj učenica varirao između 20 i 30. Godine 1887. iz nje je izašla prva generacija učiteljica koje su se kasnije zaposlile u samom zavodu. Miss Irbin zavod je vremenom izrastao u jednu po tadašnjim mjerilima uglednu srednju školu. Školovanje je trajalo punih 8 godina. Plemenita Adelina Irbi umrla je 15. septembra 1911. i sahranjena je na evangelističkom groblju u Sarajevu. Testamentom u engleskom konzulatu u Sarajevu zavištala je svoje imanje od 1 000 000 kruna Društvu prosvjeta i dobrotvornoj zadruzi Srpkinja u Sarajevu. List Bosanska vila je povodom njene smrti objavio tekst u kojem je biranim riječima odao počast velikoj srpskoj dobrotvorki. Praveći gnjezda svojih dobročinstava, ona je pravila saće svoje radosti. Ne tražeći zahvalnost od nas, ona je bila srećna što nas je mogla učiniti manje nesrećnim. Ona je najljubaznije zagrlila one kojima je najviše trebalo nježnosti. Između naroda nas, između nas najbolniju sirotinju, a između sirotinje djecu, između djece žensku nejač. Za svoj neobično human i predan rad, ova, kako su je zvali, majka bosanske sirotinje, odlikovana je Takovskim krstom kralja Aleksandra Obrenovića, ordenom Svetog Save drugog reda kralja Petra I. oslobodioca i Danilovim krstom crnogorskog kralja Nikole Petrovića. Kao najveću nagradu i znak poštovanja, Srbi iz Bosne i Hercegovine su je nazvali plemenitom, što je epitet koji danas časno stoji uz njeno ime.
Riznica znanja.
U narednim minutima doznajemo ko je i kada izmislio slamčicu. Vjeruje se da se slamčica napravljena od materijala iz prirode koristila u različitim kulturama još od pamtivijeka, ali najstarija do sada nađena potiče iz 3000. godine prije naše ere. U jednoj sumerskoj grobnici otkriven je između ostalog crtež dvojice muškaraca koji uz pomoć slamčice piju pivo. U toj istoj grobnici nađena je i dugačka cjevčica od zlata ukrašena kamenom lapis lazuli. U 19. vijeku bile su uobičajene slamčice napravljene od raži. Jednom prilikom priča kaže Marvin Chester Stone, koji je do tada mašinski pravio muštikle od hartije, bio je nezadovoljan ukusom pića koje je pio kroz slamčicu u jednom restoranu u Washingtonu. Taj ukus trave nikako mu se nije dopadao. Uzeo je grafitnu olovku, oko nje omotao hartiju, zalijepio je i potom izvukao pisaljku. Dobijenu cijev sa spoljašnje strane premazao je parafinskim voskom. Osavremenjenu slamčicu patentirao je 1888. godine. Pola vijeka kasnije, Amerikanac Joseph Friedman otišao je korak dalje. gledajući kćerku kako se muči ispijajući milkshake kroz nesavitljivu slamčicu, Friedmanu je sinulo šta valja uraditi. S jedne strane, ovlažio je slamčicu, ugurao vijak i taj dio obmotao jakim koncem za čišćenje zuba. Kada je izvukao vijak, na slamčici su ostali užljebljeni dijelovi, nalik harmonici, koji su omogućavali da se cjevčica savije. Joseph Friedman je 1939. godine osnovao fabriku Flex Straw i za divno čudo tim savitljivim slamčicama prvo počeo da snabdjeva bolnice u kojima su u upotrebi bile one od stakla. Rođena je veoma zgodna stvarčica koja je ubrzo masovno počela da se izrađuje od plastike i tako se slamčica i dan danas upotrebljava širom svijeta.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Došao je trenutak da uplovimo u svijet književnosti. O djevojci Mari koja se odmetnula u hajduke, ali i o još nekim djevojačkim hirovima opisanim u našoj narodnoj poeziji, govorio nam je profesor dr. Luka Šekara.
Taj ženski svijet, a tek djevojački. Čak i pjesma koja može sve, njima ne može da stane u kraj. Zna ih kad su stidljive, inatne, prkosne, zaljubljene, vragolaste, ali to što njima padne na pamet, to već tjera na ludilo. Međutim, kad one i pretjeruju, one to rade toliko simpatično. Ili se to nama samo čini. Uostalom, poslušajte kako je neke od neobičnih djevojačkih trenutaka ili neke njihove hirove ipak uspjela da zabilježi pjesma. Odmetnu se odmetnica Mara preko bajne luke u Ajduke. 9 godina rambaša bila. Kad 10. godina nastala, podigla se četa bajnolučka da ufati odmetnicu Maru. Ufatiše odmetnicu Maru, pokloniše paši bajnolučkom. Dilber Maru na čengel hitiše. Gledale je bule bajnolučke, ostavljale djecu nepovit, ostavljale tijesto za kuhato. S čengela je Mara govorila, šta gledate bule bajnolučke? Ako je Mara po gori hodila, nije Mara kopile rodila. Kako ste vi, bule bajnolučke, te hitate u vrbas u vodu. Zamislite djevojku hajduka, djevojku u gori zelenoj, a bivale su i harambaše kao i ova naša Mara iz pjesme. Zamislite je po čengelama, po dješalima i taj njen odavno savladani strah, taj prkos i smrti i krvnicima. Ili možda još bolje, zamislite onu zluradu masu bula banjolučkih koje su ostavile djecu nepovite, ostavile tijesto zakuhato i došle da vide Maru, da seire, da gledaju jednu smrt. Ili da vide to čudo od djevojke, hajduka. Šta mislite, da li joj zavide, da li joj se dive? Sigurno i jedno, i drugo, i nešto treće, jer Mara je svega toga svjesna i dostojna, kao što je sasvim umjesno njeno obraćanje baš njima, tim zluradim gledaocima. Sjetite se onih 5 zadnjih stihova, šta gledate, bule Banja Lučka koji Mara po gori hodila, nije Mara kopile rodila.
Ajde se te uhvatiše Turci, uhvatiše Turci, ajde se te je uhvatiše Turci. Kazuj Maro, družinu ostalu, družinu ostalu. Aj, kazuj Maro, družinu ostalu. Preću svoju izgubiti glavu, izgubiti glavu, aj nego kazat družinu ostalu.
A tek šta je u stanju da uradi djevojka kad postane zulumčar? Nije to rijetko, mada se o tome rijetko govori. Zareče se tako jedna zulumčar djevojka da načini nađako čelika, da razbije kamen vrata gradu, da pokrade konje Jugovića, da ih proda preko mora Sinja, 9 konja za 9000, 9 sedla za 900, 9 uzda za 9 dukata. Što je rekla, to je učinila. Načinila nađako čelika, te razbila kamen vrata gradu i pokrala konje Jugovića, prodala ih preko mora Sinja. 9 konja za 9000, 9 sedla za 900, 9 uzda za 9 dukata. Čuli ste taj zulum? A eto, ne kaže se ni pred kim se zarekla, ni zbog čega. A sve što se s djevojka zarekla, to je učinila izbilja. Učinila je čudo. I to baš onako, sve kako je naumila. Ali učine to djevojke, mislim, to što naume i kad se ne zareknu. Nešto je slično učinila i djevojka koja se s pašom opkladila. Možda vam ova opklada iz pjesme Oklada s pašom neće djelovati potpuno, jer se ne vidi šta će biti ili šta bi bilo ako ona ne bi izvršila ono što je obećala. Ali njena samouvjerenost je takva i tolika da je, vjerujte mi, jedva stala u pjesmu. Djevojka se, kaže se u pjesmi, s pašom opkladila. O 3 litre drobnoga bisera i 4 dragoga kamena. Da će ustati u ponoći sama, otvoriti Carigradu vrata, u careve dvore ušetati i dignuti caru saruk s glave i carici jastuk ispod glave, sultanijan biser od groca, kafeđi, zalfe i filđane, tutunđi, kese i kamiše. I što je rekla, to je učinila. Ustala je u ponoć i sama otvorila Carigradu vrata, u careve dvore ušetala i dignula caru saru s glave. I k tomu carici jastuk ispod glave, sultanijan biser sa groca, kafeđi, zalfe i filđane, tutunđi, kese i kamiše. Eto, čuli ste, dragi slušaoci, šta djevojke naume, šta odluče, kad se zareknu, zakunu, opklade, sve je moguće. Ili možda to prosto djevojka i pjesma mogu sve.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Željko Cvjetić. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.